Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгін 10 октябрь атна кешкен микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін біздің тапшыруда. Башқарстанда Мұстай Кәрімге хайкел ашылды. Жымға күнні Башқарстан мұстақиллік күнін белгілейшек, бейсізлік үшін күрешуші Әлдәф Ғайфуллин білән әңге мән тыңларбыз. Тапшыру азағында Милет Мәжілісі сәхифесінің шир аттағысы болар.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар, шулай.
Быйыл әдәбият өлкәсендә Нобель бүләгенә Канада язучысы Элис Монро лайык булды дип хәбәр итте Швециянең Фәннәр академиясе даими секретаре Питер Энглунд. Монро кыска хикәяләр остасы дигән Нобель комитеты белдерүендә. Әдәбият бүләгенә лайык булганнарны сайлаганда авторның сәяси карашлары яки аның әдәбият өлкәсеннән тыш алып барган эшчәнлеге исәпкә алынмый. Бүләк бары тик иҗат өчен бирелә. Элис Монроның кыска хикәяләре хатын-кызлар язмышына багышланган. Күпләр быелгы бүләк Харуки Муракамига бирелер дип фаразлаган иде. Бүген Нобель атнасының 4-нче көне иде. Җомга көнне Нобель тынычлык бүләге Душанбе икътисад өлкәсендә бүләк иясе игълан ителәчәк. Азербайджанда кеше узган президент сайлауын күзәткән Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы вәкилләре тавыш бирүдә җитди хаталар һәм проблемалар булды дип белдерде. Җитешсезлекләр һәм намзәтләрнең теркәлүеннән үк башланды. Сайлау комиссиясе 4 кешене имзалар дөрес җыелмау сылтавы белән теркәүдән баш тартты. Намзәтләр рәсмиләр рөхсәт иткән урыннарда гына сайлау алды кампаниясен алып барды. Моны оешма күзәтүчеләре сүз иреген шикләү дип бәяләде. Шул ук вакытта Европа парламенты һәм Европа шурасының парламент ассамблеясы күзәтүчеләре Азербайҗанда сүз иреге белән проблема булуына карамастан, тавыш бирү ачык һәм демократик рәвештә узды дип белдерде. Илхам Алиев 84%-тан артык тавыш җыеп, 3-нче мөддәткә президент итеп сайланды. Берләшкән оппозиция нәмзәте Гамил Хәсәнле өчен 5% тавыш бирде. Аның тарафдарлары сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдереп, мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерде. Европа парламенты 2013 елда Сахаров исемендәге бүләккә Талибан һөҗүмендә каты яраланып исән калган һәм Пакистанда кыз балаларының мәктәпкә йөрү хукукы өчен көрәшкән 16 яшьлек Малала Юсуфзай лайык дип игълан итте. BBC журналисты Абдулхай Какар үтенеше белән ул урду телендә Талибан хакимияте астындагы тормышы турында көндәлек яза башлый. Анда ул үзенең чын исемен күрсәтми, көндәлек инглиз теленә тәрҗемә ителә һәм аның белән кызыксыну арта башлый. Үзенә булган һөҗүмнән соң ул котлаулап операцияләр кишерә, аны да аларга Британияга алып китәләр. Пакистан президенты Малаланы илнең киләчәге дип атады. Терелеп аякка баскач Малала 2013 елның 12 июлендә беренче тапкыр халык алдына чыкты. Малала көне дип аталган бу чара Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасында узды. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун аны каһарман дип атады. Европа парламенты 50 мең евро күләмендәге Сахаров бүләген ел саен кеше хукуклары һәм сүз иреге өчен көрәшүчеләргә тапшыра. Малала җомга көнне игълан ителәчәк Нобель тынычлык бүләгенә дә төп намзәтләрнең берсе. Сочи 2014 Олимпия уеннарының ачылыш тантанасына билетлар сатылып беткән, инкыйбатлылары 37 меңлекләре генә калган дип хәбәр ителә. Шулай ук спорт чараларының күбесенә дә билетлар сатылып беткән диярлек. Россия такымы катнашмаган хоккей уеннарына билетлар бар. Россия катнашында үтәчәк уеннар шулай ук ярым финал һәм финалга билетлар сатылып беткән. Кышкы Олимпия уеннарына билетлар рәсми сәхифә аша администрация билгеләгән тәртип белән генә сатыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл укырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда Мостай Кәримгә һәйкәл ачылды. Аның янында скверда булдырылды. Бәйтулла Фатхуллин сөйли.
Бүген Өфөлә Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримгә һәйкәл асылды. Билдәле шәхес, шагыйр һәм әмәдә мәмәгать эшмәкәре Мустафа Сафа улына һәйкәл һалынуы турында август башларында ук хәбәр башланганы, ул вакытларда ук һәйкәл тирәһендә эштер бара ине. Бүген аны тантаналы шартларда астылар. Монументты асу тантанасында шагыйр Кадим Аралбаев Мостай Кәрим арабызга әйләнеп кайтты, кайтуларың белән Мостай агай тине.
Мостай Кәрим безнең дәвердәрнең, буаттарның бөек шагыйре, hem ol 20-nji bulattan 21-nji bulatka oşu büyüklüğü menen atlany. Bugün buna onu biz tolu hınında halkına geri kaytkanday kurebiz. Ol Kugustan kaytkan, Meskevde Siyizdardan kaytkan, Doğan Yertip kaytkan, hem buna oşu kaytu символлаштырылган мәңгелеккә һәйкәл булып, уның артында бүтә язгандары, тормышы, киндек булып кына әле бәләкәй чагында йөргән олы инәһенең алдынан китеп бара атлап, һугышта дошман пуляһы комсомол билетын кишеп үткән чакта яраланган килеш бераны күрәбез. Күкрәгенә куштар ысыра, шуннан инде ауганда ла йөрәге ярып үлгән ат һымак авырга тигән теләген мәңгеләштергән скульптор аттар һында. Кыскасы, Мустай Кәрим ул безнең йөрәктән бер вакытта киткән юк ине. Әгына эрехен булып безнең алга яңынан кайтты. Кайтуларың менән Мустай кайтып әйтке килә. Без аның варислары иҗатта, әдәбиятта һанатмасбыз.
Башкортстанның халык шагыйре Кадим Аралбай, Башкортстанның халык шагыйре Мустай Кәримнең һәйкәле асылуы турында һөйләне. Мустай Кәримнең бронзаһаны уның исемен йөрткән Мустай Кәрим урамында профсоюзлар йорты алдында куелды. Монументның авторы скульптор Андрей Ковальчук шагыйрьне ныклы адымнар менән ышаныслы алга атлаган хәлдә һынландырган. Кулъязма кагазлары арттан канат кебек яйылган. Һәйкәл монументында Мустай Кәримнең бала сактагы кошаматы киндек образыла күренеп кала.
Пространство вот этого места, но диктовало не просто какую-то одну фигуру, а все-таки более сложную пространственную композицию скульптурную. И саму фигуру Мустай Карима впереди, как доминанту, а сзади взлетающие страницы его произведений с отдельными образами. Этот элемент или эта композиция страницы произведения, она где-то напоминает крыло птицы с некоторых вот ракурсов. Я увидел, что вот в этом есть достаточно такое здравое зерно и очень интересное для меня, как для скульптора.
Мустай Кәрим монументының авторы скульптор Андрей Ковальчук һөйләне. Скульптура янында сквер барлыкка килде. Унда сәскә түтәлләре, ике фонтан, заманса яктырту системаһы, яулеләр өчен яңа юллар булдырылды. Һәйкәлнең бейеклеге 6, тирәягы 15 метр самаһы. Композицияны кую, уның тирәягын төзекләндерү шул исәптән фонтандар яһау республика катнаһына 100 миллион сумдан артыграк суммага барып басты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азаттык радиосу.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. 11 октябрь Башкортстан мөстәкыйллек көнен билгели. Республикада ял көн итеп игълан ителгән бәйрәм алдына Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин узган 90-нчы елларда Башкортстан мөстәкыйллеге өчен көрәшүчеләрнең алгы сафларында торган җәмәгать эшмәкәре Әлтәф Гайфуллин белән әңгәмә кырды.
Башкортстан менә мөстәкыйллектең сираттагы еллыгын каршылай. 11 октябрьдә без хәзер мөстәкыйллек көне итеп һөйләй алабызмы Башкортстан өчен, Әлтәф әфәнде?
Әлбәттә, файдаһы булу итеп әйтеп була, чөнки менә мин 90 елдан бирле шунда йөрдем. 90 елда 3 көн тордым, нигә демонстрацияла. Без депутатларды, югары совет депутатларын, даже коридор эшләп, керптек эшкәнлеге, ул вакытта 1940. Значит, менә хана питән 20 ел эчендә нимә эшләнгән дип. Конституция безнең уйдалы республиканың конституциясы инде. Анда да язылганы, суверен республика дип. Шаның 12% налог күсәтугайны, хәзер 70% күсәтә налог Мәскәүгә. Әле, конечно, кагызда гына калган, уйдалылык дигән әмә. 20 ел эчендә, менә минең белүемчә, 1010 мәктәп алынды яңа һәм ремонтланды. Мин өчен исемдә йөрәм. Юллар алынды, газлар үткәрелде, күпме больницалар төзелде. Әлбәттә, үзалылыкның файдасы берничә тел булды. Бул мәсьәлә әйтеп булмый.
Әлтәф әфәнде, әлеге вакытта менә шу 1000 дә күпме мәктәп асылганда, хәзер безнең тарихта һөйләргә генә калды килеп сыга түгелме? Чөнки мәктәп
юк. Юк,
мәктәптә ябылды.
Әлеге конституциялала, әлеге конституциялала. Бу дәвездән телдә өйрәнергә, милли республика булып калырга бөтен статьялар бар. Безгә халык менә шигәре, халык бик моңгы хәзер. Төге кайдан акча эшләем, кайда баламда шатаем, кайда баламда укытаем дип карфан гырып йөри. Бу кешегә каршы безнең халкыбыз иң ярлы Башкортстанда. Чөнки 80% авылда яшәй. Авылда сафызла, калфызла бүтіп ара. Нишерә тиеш халыр? Шуның өчен бик теге сәяси мәсьәләләр менән дә бик ишимәгә оешмалың эшләрендә дә бик катнашып бармайлар. Өмет иткән өметләр тормышка ашманы, дөрес әйткәндә кайгылары. Шуның өчен кеше төшенгелеккә бирелде кайгылары. Но менә без милли хәрәкәт җитәкчеләре бездә төшенгелеккә бирелергә тиеш түгелме? Раз без лидер булгас. Мин, например, төшенгелеккә бирелмәем.
Әлтәф әфәнде, шул вакытта моны әле әйтеп киттегез. Безнең халык, авыл кешеләрен карарга тиешбез. Әгәр дә без шул республикага мөхтәсил яклап, яулап алгандан һуң да халыктың ышанасын өметен акламаган икән бул мөстәкыйллек көне. Тимәк, бул безнең суверенитет кагызда гына булган килеп сыга бит инде. Әгәр дә ул халык мәнфәгатьләрен
сакласа. Юк, әле кагызда булмаган, ул хәзер кагызда калып бара. Чөнки менә хәзер калядар үтте бит. Калядарның икенән төсөлүше үзгәрде депутатлары. Мин аларның бер 70% хатта белмәем дә. Кайда эшләгәндәр, кем булып эшләгәндәр, нәмә эшләгән халык өчен, республика өчен нәмә эшләгән, әллә кемдәр үтте халыга. Шуның өчен без иҗтимагый оешмалар депутатларны эшләтә белергә тиешбез. Булар без закон кабул итә. Безнең чиновниктар да, түрәләр дә иҗтимагый оешмалар эшләтә белергә тиеш. Иҗтимагый оешмалардан тора. Менә без 11 октябрьдә Алла Баһа үткәрәбез митинг. Рөхсәт ителгән митинг 20 еллыгына карата. Сәгать 2-дә башлана. Менә мин радио тыңлаучыларны бүтәндә чакырам. Үзебез чыгып, үзебезнең сүз әйтмәһәк, еламаган балага бер кемдә инсак бирмәй, халык шулай ди.
Әлтәф әфәнде, моны әйтү белсә, элек халымдар Башкортстанга азрак булган хәзер күп өлеше Мәскәүгә китә бит инде. Ә моны яңа состав парламент ошо мәсьәлә буенча ниндәйдер бер әй сара күрер дигән өметегез бармы һезнең?
Өмет бар, чөнки анда безнең халкыбызны яклай торган кешеләр дә үтте депутат булып. Без алар менән эшләячәкбез. Һәм бүтәннәр менән дә эшләячәкбез. Чөнки алар менә халыкты яклайм дип депутат булып үткән икән, алар халыкты якларга тиеш. Ә без иҗтимагый оешмалар тәкъдим төшеп торга тиешбез, аны яклатырга тиешбез халыкты.
Әлтәф әфәнде, шунда тагын бер хоро биреп китү урынлы булыр. Һөйләшү булса, яз көне һезнең белән бер әңгәмә кургайнык. Һезнең Россия калалары фирқаһы һәм парламент һәләдәрендә катнашырга тиеш. Ни өчен без сезне исемлектә күрмәнек?
Чөнки менә без бер генә ел монда, Башкортстанда. Безнең 5000 кешебез бар. 20 калалы оешмалар төзелгән. Мине Башкортстанда 25 ел хуңга белһәләр дә, партияны белмәйләр бит әле. Программа бит әле халык белеп үтмәй, составын белеп үтмәй. Шуның өчен без кисектереп тордык. Без 25 айлы округынан кешеләр тапкайнып, профессорлар, докторлар, экономистлар, юристлар, даже безнең партийный список табарын үз кешенә торган билгеле кешеләр, галимдар, мәҗи проше 50 яшькә хәтле яшьләр, шуның уйланы уйланыкта үкенечкә каршы зөрүнә кирәк, акча булмаганлыктан без бүлбегәсә әйтмәнек. Анда бит хәзер йөрү кирәк, күпме агитационный эшләр алып бар кирәк, күпме плакаттар, ул командировочный, ГСМ и так далее, и так далее. Үкенечкә каршы менә без бака ярлы партия. Шуның өчен вакыт үтәр, акча барлыкка киләр, Үзебезнең кешеләрне әзерләрбез һәм видеогат итәрбез дип мин өмет итәм ышанам.
Әлтеф әфәнде, бына парламент эшмәкәрлегенә килгәндә тагылашу бер һорауда бирге килә. Милли мәгарифкә кагылышлы, бу безнең әле әйткәнсә республика мөстәкыйльлеген билдәләгән көннәрдә милли мәгариф темасы безнең илау хәлендә дип әйтергә ярай. Әлбәттә безнең конституцияда язылган башкорт теле дәүләт теле укытылырга тиеш дип. Әмма без күрәбез көндән-көн көн һайын дигәндәй башкорт авылларында, тап башкорт авылларында башкорт мәктәпләре яки ябыла яки башлангыч сыйныфка калдырылып килә. Бына ошоның адагын һез нисегерәк күрәһегез, нисегерәк хәл итергә була ошо мәсьәләне?
Менә без бит инде һәр вакыт менә бөтен башкортлар корылтайы башкарма комитетының утырышында мин дә катнашам һәр вакыт. Зәки Вәлиди фондының директоры буласак. Без аны һәр вакыт карайбыз. Райондарга да мөрәҗәгать итәбез. Райондагы халык корылтайлар эшләргә тиеш. Һәм авылдагы халык үзе эшләргә тиеш. Менә бер бәләкәй генә мисал. Мәсәлән, районда Кызылбай дигән авыл бар. Урта мәктәп ябырга булгандыр. Мәйтәм барыгыз да торыгыз, плакат языгыз да главаның алдында. Халык бит талап итә тиеш. Шулай итләр мәктәп эшләп калды. Халык үзеннән дә тора. Ә закон рөхсәт ителгән башкорт теле дәүләт теле булып укытырга тиеш. Ә менә шул без укытылуының кимәле, сифатын иҗтимагый оешмалар бит тикшергә тиешбез. Без талап итә тиешбез. Законның үтәлүен. Үкенечкә каршы менә шулай безнең битендә кая башкорт авыллары бәләкәй авыллар. Оптимизация итеп иң минималь 45 кеше битендә. 45 кешегә итмәһә, икенче авылга йөриләр. Менә мин кызык өчен анаксарга инем әле. Бер авылдан хәзер 40 бала икән ди. Мәктәпне ябып, күрше авылга йөртәләр. Автобусга, сатып алырга ул миллиондан да артык тора. Аның водителенә ел буе зарплата түләйләр. Күпме китәгәсе ем, бөтен расходларын санап чыгарһаң, мәктәпне тотуга караганда 2 тапкыр күбрәк килсәгә. Бу нинди оптимизация ул авыл? Мин уйлыйм, менә буны Башкортстандагы уйлап чыгарган закон уйлап чыгаргандар, әлеге халыкка дошман килеп чыгала. УБТ килеп чыгала ул. Хугыш вакытында ла авылда бер, әгәр бер бала булса ла авылда, мәктәп ябылмаган, хәтта хугыш вакытында. Бар хугыш беткәнгә 2 ел. Шуның өчен дөя иҗтимагый оешмаларга эшләргә лә эшләргә әле.
Әлтеф әфәнде, шулай да әңгәмәнең башындагы һорауга килгәндә яңадан 20 ел безнең мөстәкыйльлек турында һөйләнек тә тәүдә аны зур итеп кыскырып һөйләнек һуңгарак республика көне итеп ябайлаштырабрак әйтә башланык. Бына ошо байрамды һез башкорт милли хәрәкәте башында торган шәхесләрнең береһе буларак ниндәйрәк кәйеф белән каршылайһыгыз?
Ну, кәйефләр мин бая әйтим бит инде. Минең кәйефләр яхшы. Чөнки иҗтимагый оешманың башында торган кешенең кәйефе һәр вакыт яхшы булырга тиеш. Алга карарга тиеш, өмет итәргә тиеш. Һәм ошоны тормышка ашыру өчен эшләргә тиеш. Ә мин эшләргә һәр вакыт әзер үзем. Эшләргә әзер булгач, минем кәйеф түге икереп бей туган байрам булмаса ла, әмма ләкин менә үткәндәрне уйлап, нимә кәйешләгәндәрне уйлап, канәгатьләнмәм һәм дә чирауны бер нитеклем ошо эшләрдә мин катнашып йөрәнем дип үземә үзем кинәнәм әлбәттә. Ну без артыннан эшләргә кирәк. Халык белән һәр вакыт эшләргә кирәк. Туктагыз.
Башкорт иҗтимагый хәрәкәте уның лидерларының Башкортстанның гамәлдәге итәкчелеге менән мөнәсәбәтләре нисегәрәк корылган һәм үзара ышанычлы бармы? Мөнәсәбәтләр
менә шуннан күренә инде, халявдардан күренә. Менә һуңгы халявдарда бөтен яңа башкортлары корылтайы рәисе Азнабаев Үрмәтәгатович депутат булып үтте. Аның беренче урынбасары Ишмуратов Халафатович депутат булып үтте. Менә һәр 20 ел эчендә тәүге тапкыр, беренче тапкыр корылтайның рәисе депутат булып үтте корылтайга, дәүләт йыелышына. Шулай булгач, анда безнең Эшәй торган кешеләр бар, алар аша эшләячәкбез.
Әлтеф әфәнде, һезгә әңгәмәгез өчен зур рәхмәт.
Башкортстанның җәмәгать эшлеклесе Әлтеф Гайфуллин белән Бәйтулла Фатхуллин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Американың Төньяк Каролина штатында 4-6 октябрь көннәрендә 28-нче тапкыр үткәрелгән мәдәниятләр фестивален быел 30 мең кеше кыйлып караган. 3 көн буена дәвам иткән милли сәнгать һәм мәдәният бәйрәмендә татар пышмагы да бик популяр булган. Азатлыкка бу хакта татар пышмагын әзерләгән Шулпан Хисмәтова сөйләде.
Мине һәр вакытта син кем? Син кайдан дип сорыйлар. Мин аларга һәр вакытта мин татар. Татарстан Республикасыннан, Россиядан килдем дигән. Алар әлбәттә татарлар кем алар дип аптырап сорап торалар. Мин 20 нишә бөтенесенә дә матур итеп сөйләп бирәм. Бу татарлар кайдан алар чыктылар. Һәм аларның нинди сәнгатьләре, нинди мәдәниятләре, нинди бай, матур кешеләр дип сөйләп бирәм. Менә быел быел гына түгел, ул фестиваль ел сайын уздырыла. Дөнья Каролинадан Рали дигән шәһәрендә халыкара фестивале бәйрәме ел сайын үткәрелә. Менә бу елны мин татар сәнгатене, татар культура турында сөйләргә дип да көрсөтөбүз эгерлерине һәм кулакларыбыз бик дә шон. Татар сәнгать турында белергә, татар культурында өйрәнергә, һәм татар кешеләр турында өйрәнергә. Без әлбәттә иң татар, озын татарларның булган сәнгате тыйлы күн дигән сәнгатен күрсәтәбез, чөнки ул сәнгатне бер файдада табырга мөмкин түгел. Татарларына эшлиялар гына бөтен килгән кешеләр аптырап башы булып китәләр, чөнки шундый читекләрне, функцияләрне, мөндәрләрне күргәннәр юк. Нәрсе күңелен ясалган, алар шак итеп татарлар нинди булган кешеләр дип китеп калалар. Рәхмәт.
Видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Мәдрәсәләрдә тәүге урыс теле дәресе кергән вакыт дип 1871 ел исәпләнә. 1871-72 уку елында мөстәшрик, ягъни шәрқиятче Вильгельм Фридрих Аратлов тәкъдиме белән Казанда тагын 4 мәдрәсәдә урыс теле сыйныфлары ачыла. Аларның беренчесе Госмания мәдрәсәсендә 18 шәкертне берләштерә. Мөгаллимнәре Мирза Хәлфин була. Ләкин бу эш 1905 елга кадәр нибары 7 урыс сыйныфы ачылуы белән генә чикләнгән. Урыс сыйныфлары мөселманнарны әллә ни кызыксындырмый. Еш кына исә алар мондый сыйныфларны оештыруга кискен каршы чыга.
Русия хөкүмәте тарафыннан 1873 елның гыйнварында ачылган Казандагы Татарская учительская школа татар яшьләренең урыс телен һәм мәдәниятен өйрәнүендә зур роль уйный. Дөрес, анда башта бары 5 укучы гына була. Вильгельм Ратлов тәкъдиме белән 1876 елда бу мәктәпкә ислам дине мөгаллиме итеп Шиһабетдин Мәрҗани билгеләнә.
Әйтергә кирәк, Казан урыс татар укытучылар мәктәбен милли азатлык хәрәкәтендә зур роль уйнаган Гаяз Исхакый, Садри Максуди һәм башка күренекле шәхесләр тәмамлаган. Мондый мәктәпләрне оештырганда урыс хөкүмәте җирле халыктан урыс теле укытучылары һәм чиновниклары әзерләүне һәм шул рәвешчә урыс мәдәни йогынтысын көчәйтүне максат итеп куйсалар да, нәтиҗә көтелмәгән шәрәк була. Ягъни бу мәктәпләр патша режимы тарафдарларын әзерләү урынына үз халыклары мәнфәгате өчен көрәшкән зыялыларның барлыкка килүенә җирлек тудыра.
Мөселман зыялылары 1905 елдан башлап уку йортларында беркадәр алга китү булуга карамастан, моның әле заман таләпләренә җавап бирүдән ярак булуын белгәннәр әлбәттә. Алар мөселманнарның бигрәк тә һөнәри белемгә мохтаҗ булуларын аңлаган. Нәтиҗәдә 1911-12 уку елында Оренбурда, Уфада һәм Казанда һөнәри белем бирлек мәктәпләр ачыла. 1913 елда хәтта ярак Шита шәһәрендә дә техник мәктәп оештырыла. Билгеле, кызлар да бу яңалыклардан читтә калмый. Татарлар арасында беренче тыш табибәсе Розия Сөләйманова 1912 елның мартында Уфада мөселман кызлар өчен беренче мәктәп ача. Аннан соң мондый уку йортлары Сибирдә, Иркутск, Шита, Украинада, Харьков һәм башка шәһәрләрдә дә барлыкка килә.
Тик бөтен бу тырышлыкларга карамастан, мөселман мәгарифе Русия славяннарыныкы һәм Европа халыкларыныкына нисбәттә түбән дәрәҗәдә була. Бигрәк тә урыс университетларында укып чыккан мөселманнар бик сирәк күренә. Мәшһүр Казан университетында 1900-1917 еллар ичендә нибары 97 мөселман студент укый. Гәрчә бу уку йортында руслардан башка шактый санда яһуди, гөржи, әрмән, украин, алман, поляк һәм башка милләт вәкилләре белем ала.
Туксанчиде мусульман студенты арасында бары дүртігіне қыз хэм аларның барсы да татар була. Икінші яқтан 97 студенттан бары 31-гіне Қазан университеті курсын тәамлап шығала. Ул вақыттағы рәсми тіркеу документларына студентларның милләті мусульман буларақ язылғанға көре, аларның тігел қойсы тірки қауымға қорағанын білу мүмкін түгіл кібік. Көргені бішше, бааларын университетқа оқырға берген ата-аналарының көпшілігі жәмғиятның юғары сыныфын тешкилит кен дворяннардан, мактаулы кишилерден, түре карадан, яки кіші буржуалардан тұрған. Олар урыс хакимиятлары білен тығыз ілімтеде болғанлықлары себеплі юғары білімнің әхәмиетін яқшы аңлаған. Шонсы да қызық 1900-ден алып 1917 елді Қазан университетінде 9 крестьян баласы да оқыған.
Әлбәттә, мөселманнарның урыс урта һәм югары уку йортларына атлыгып тормауларында, бигрәк тә җәмгыят бик йогынтылы булган кадимше дин эшлеклеләренең урысча белем алуга каршылыклары мөһим роль уйный. Олар татар мәктәпләрендә урыс теле укытылуына, урыс татар укытучылар мәктәпләренә карата нык каршы тора. Бу хәл кадимчеләр белән җәдитчеләр арасында кискен бәхәсләшүгә сәбәп була.
Татарлар арасында сирәк булса да, урта яки югары белемне чит илләрдә алган яшьләрдә күренгәләгән. Әгәр әүвәлрәк чит илләргә белем истеп баручылар дини мәдрәсәләрдә укса, 19-нчы елдан башлап дөньяви белем алырга теләгәннәр дә пайда була башлый. Гыбайдулла Буби, Харис Фәйзи Шистапули, Фатих Кәрими кебек соңга таба халыкның мәдәни тормышына юнәлеш биргән шәхесләр Истанбулда югары белем алган татарларның беренчеләре була. Европада Париждан Сорбонна университетында хук бүлегендә белем алган Садри Максуди бу кыйтганның фән дөньясына кирип китеп, Русия мусульманнарына үрнәк булырдай роль башкара.
1905 елдан башлап чит илләрдә укучы мусульман студентлар саны арта. Әйтик, 1913 елда Бейрут американ көллиятендә генә дә 13 татар студент укыган. Хәтта АҚШның Сан-Франциск шәһәрендә дә татар студентлары укыганы мәгълүм. Ләкин сон ягыннан бик күп булган урысларны читкә куйган хәлдә дә Русиядәге башка милләт вәкилләренең югары белем алу өлкәсендә татарлардан чагыштырмаслык дәрәҗәдә өстен булулары бәхәсез факт. Мәсәлән, 1916 елда Казан медицина училищесендә укыган 1882 студентның 238-ын, ягъни 20%-ын яһуд яшьләре тәшкил иткән.
Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. 1917 ел инкыйлабына кадәр Идел Урал төбәгендә яшәгән татар башкортлар гомумән алганда үзләре барлыкка китергән уку йортында белем алган. Шул сәбәпле урыс хакимияте аларны укый, яза белмәүче наданнар дип сифатлаган. Әлбәттә, бу һич тә хакыйкатькә туры килмәгән раслама. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.